أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Leo tukiwa katika darasa letu ya tatu ya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutaelezea mambo yanayofunguza al-muftirat, mambo yanayofunguza. Jana tuligusia kwa haraka haraka vitu vitatu ambavyo hutajwa mara nyingi au vimezoeleka kwamba ndivyo vinavyoweza kusababisha funga kubatilika. Katika vile vitu vya vitatu, kuna vingine ambavyo vinaongezeka mara nyingi huwa vitajwi, na wengine kuvifahamu na kuwa ni shibu mustahil. Insha Allah leo tutakuwa tunajifunza vitu hivyo ambavyo vinafunguza. Cha kwanza ambacho kinasababisha kubatilika kwa saumu ya kwanza na ya pili, al-aklu wa shurb, kula na kunywa. Kula na kunywa, tunapozungumzia kula, sawa sawa, unakula kitu ambacho ni ada kuliwa. Unakula chakula, ugali, sembe lako, ubwabwa, unakula. Hicho ni chakula ambacho kimezoeleka kuliwa. Lakini kuna kula pia vitu ambavyo kwa kawaida haviliki, yani haviliwi katika mazingira yetu ya kawaida. Maadamu umetumia kula, maadamu umetumia kunywa, vitu ambavyo kwa kawaida vinaliwa na kunywewa au haviliwi wala kunywewa, maadamu umetumia kuviingiza katika kinywa chako ukavila au ukanywa, tayari vinabatilisha swala moja, funga moja kwa moja. Hili ni jambo la kwanza la kuhusu vinavyobatilisha funga, ni kula au kunywa chochote ambacho sawasawa kinaliwa au hakiliwi. Ya pili, aljimaa, ni kukutana kimwili kati ya watu wawili. Wakikutana kimwili kwa namna ambayo tunaelewa, basi swala hilo, tendo hilo linasababisha funga kubatilika. Na tunapozungumzia kukutana kimwili, sawa sawa, ni kwa jinsia mbili tofauti au kwa jinsia moja, vyovyote takavyokuwa imeharamishwa, maadamu wamekutana kimwili kwa namna ambayo tunaielewa, basi inabatilisha saumu. Jambo la tatu ambalo hubatilisha saumu ni al-istimna, ni kupelekea kusababisha mwanaume au mwanamke kuweza kufika hali ya kileleni kama vile iko katika hali ya kutekeleza tendo la ndoa. Ikifikia hatua hiyo, yeye mwenyewe kusababisha akiwa peke yake au kwa kutumiwa na mtu mwingine, ikafikia hali hiyo kwamba ameweza kufika kileleni, hali hiyo hata kama hajakutana kimwili na mtu yoyote, inasababisha kuweza kufunguza saumu yake. Kwa hiyo kitu kingine ambacho husababisha kufunguza saumu ni mwanaume au na mwanamke kuchezea sehemu zake za siri na kusababisha kufika hali ya kuwa yuko kileleni. Hali hiyo itasababisha kufungua au kufunguza saumu yake. Toba kitendo hiki ni haramu. Chenyewe kama chenyewe ni haramu, ni haramu, hairuhusiwi. Lakini akikitumia pia kwamba ni haramu na kinafunguza saumu yake. Kama tulivyozungumza jana kwa kugusia kwamba kuna mtu anafungua kwa kitu ambacho ni halali, anakunywa maji, na kuna mtu anafungua na kitu ambacho ni haramu. Yani kitu chenyewe ni cha haramu, lakini anatumia kwa ajili ya kufungua mwezi mtukufu wa Ramadhani katika sehemu ambayo sio sahihi. Tutajua kafara yake itakuwa ni nini huko mbele insha Allah. Kitu cha nne ambacho husababisha funga kuwa ni batil, al-kidhbun ala Allahi wal-anbiya'i wal-a'immati al-ma'sumin, ni kuwazulia uongo, ni kumzulia uongo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasema Mungu kasema hivi, hali ya kuwa huna ushahidi ya kwamba Mungu kasema, au Mungu ametoa hukumu hii, hali ya kuwa huna ushahidi. Mutaamidan, ukiwa unakusudia kabisa ya kwamba unajua Mungu hajasema na wewe ukalifanya hivyo kwa makusudi, ukamzulia Mwenyezi Mungu uongo au manabii waliotangulia uongo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukamzulia uongo, au maasumina alayhi msalatu wa salam, au maimamu 12 wa ahlul bait alayhi msalatu wa salam. Unapowazingishia uongo, unapowapandishia kwamba wamesema jambo ambalo halijathibiti kwao kama wamesema, hali ya kuwa una itikadi ya kwamba ni uongo, lakini unawananasibisha na jambo hilo, utakuwa umewazulia uongo na swala hilo linabatilisha somo. Hili ni jambo la nne ambalo linabatilisha somo, al-kidhibu ala Allahi wal-anbiya'i wal-masumina alayhimu salatu wassalam. Jambo la tano ambalo linasababisha funga kuwa ni batil, iswali al-ghubari al-ghaliza ala al-halqin ala al-ahwat wujuba, ni kufikisha vumbi zito, moshi mzito ndani ya koo yako, mwishoni mwa koo huku kabisa, ukaingiza vumbi au ukaingiza moshi mzito ndani ya koo. Ukifanya hivyo unakuwa umesababisha funga yako kuwa ni batil. Ndio maana kwa madhehebu zote, Shia ta wa Sunna, wamekubaliana kuvuta sigara kunasababisha funga kuwa ni batil. Vile vile kuingiza vumbi hiyo kama hiyo ndani yako, ukawa unalima mfano sehemu ambayo ina vumbi nyingi, wewe unalima unajua kwamba sehemu hii ni kafu na kuna vumbi nyingi, ili mradi tu wewe utekeleze huko kulima kwako bila kuchukua tahadhari ya kuzuia hiyo vumbi kufika ndani ya koo, ujue unasababisha funga yako kuwa ni batil. Kwa wale ambao wanalima, labda saumu kipindi chao hiki ni kipindi cha kiangazi, wanalima na vumbi inatimka sana, ni bora weke tahadhari ya kuvaa kinga, kizuizi ambacho kinakinga ile vumbi kuweza kuingia katika koo zao. La sita katika mambo ambayo yanabatilisha saumu ni ramsi tamami ras, ni kukiingiza kichwa ndani ya maji, kichwa tu kwa ujumla wake, kichwa kizima kikawa kimeingia ndani ya maji. Kwa wale ambao wanaoga baharini, kwenye maziwa, mabwawa, kwenye mito, wanaruhusiwa kuoga bila wasiwasi, lakini wahakikishe kwamba kichwa, wakati wanaosha kichwa, wasiingize kichwa kwa ujumla wake ndani ya maji kwa muda wa au kwa pamoja. Kama atakuwa anaingiza nusu kwa nusu hakuna tatizo. Anaingiza upande huu, baadaye anaingiza upande huu, baadaye anaingiza kichwa kwa upande wa juu, hakuna tatizo. Lakini akiingiza kichwa kwa pamoja, hilo linasababisha funga kuwa ni batil. Sawa sawa, maji yameingia masikioni au hayajaingia. Yameingia kinywani au hayajaingia. Zamani tulikuwa tunakumbuka kwamba mtu akioga kwenye bahari, ziwa, mto, ni hadi maji yaingie sikioni ndio anakuwa na itikadi kwamba amefungwa. Lakini kwa hukumu ya kishia, kwa mujibu wa madhehebu ya Shia, kuoga na kuingiza kichwa ndani ya maji kunafunguza bila kujali maji yameingia katika sehemu za tundu ndani ya kichwa au hayajaingia. Hili ni swala la sita ambalo linafunguza. Jambo la saba ambalo linafunguza, taamudul baqa ala aljanaba wal hayd wan nifas, ni kukusudia kubaki na janaba hali ya kuwa nafasi ya wewe kujitoharisha ulikuwa nayo. Ni kukusudia kubaki na josho la hedhi, hedhi ilishakatika, lakini akaamua nitaoga baadaye au sioge tu, si kesho asubuhi nitaoga. Akaamua kuchelewesha josho la kuondoka katika janaba au hedhi au nifasi kwa makusudi, hali ya kuwa tayari katika ule mzunguko wake, kama itakuwa ni hedhi au nifasi, tayari alishatoharika, bado tu kuoga ili yeye kujitoharisha mwili. Iwapo ataamua kubaki na janaba, mtu yoyote, au nifasi au haidhi, ajue kwamba mtu huyo atakuwa amesababisha kubatilika kwa funga yake. Taamudul baqa ala aljanaba au alhaidhi au nifas ila tuluu alfajr, kuamua kubaki na janaba au hedhi au nifas hadi ikachomoza alfajiri, hili linasababisha funga hiyo ni batili. Jambo la nane ambalo kwa mara ni mara chache sana watu kulifahamu, inaitwa alhiqnati min alma'i. Kuna baadhi ya makabila, kuna baadhi ya jamii, wao hutumia tiba katika upande wa tumbo kuingiza au kuingiza dawa au kupitisha dawa kupitia sehemu zao za siri ya chini. Mfano, mtoto anasumbuliwa na tumbo limebana, anapewa dawa maalum, anaingiziwa kupitia chini. Baada ya muda mchache ile dawa itatoka na uchafu mwingine, baadaye atakuwa iko safi. Kitendo hiki kikifanyika kwa mtu ambaye amefunga, anafanya tiba au vyovyote vile, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mchana akaingiza maji au unyevunyevu wowote ukaingia kupitia chini, basi ajue funga yake inakuwa imebatilika. Ya tisa na ya mwisho, kwa mujibu wa fatwa za al-Imam Khamenei, taamudil qayyi, ni yeye kuweka mazingira yeye kujitapisha, ni kuweka mazingira ya kujitapisha au kujitapisha makusudi. Tunapozungumza kujitapisha au kuweka mazingira kujitapisha, iwezekana mtu anajua kabisa kwamba sasa hivi yuko mzuri, hajawezi kutapika, lakini akatumia baadhi ya vinywaji au baadhi ya vyakula ambavyo baada ya muda mchache vinaweza vikamtapi akatapika. Mfano, saa 11 kamili akatumia vidonge ambavyo vinatapisha, au dawa ambazo baada ya masaa mawili au masaa matatu anaweza kutapika. Na hali ya kuwa wakati anakula ilikuwa bado si muda wa kuanza saumu, amekula kabla hiyo dawa au hicho kitu, na ilipofika muda wa saumu na anajua kwamba nikitumia dawa hii ni lazima nitatapika. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo anakuwa ametaamadi katika kujitapisha yeye mwenyewe. Kwa kufanya hivyo atakuwa amesababisha funga yake kuwa ni batil. Au kujitapisha mchana mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mchana mwezi mtukufu Ramadhani kwa njia yote, ameweka kidole, kijiti au kukohoa,